Opción C. Cantos saltos das? Fai un programa para medir o número de saltos nun tempo determinado. Para iso empregará a variable aceleración. A aceleración permíteche saber se a placa está en movimento. Normalmente, cando a placa está parada ou cando a moves coa man, a aceleración non é cero. Pero hai un momento especial no que os valores da aceleración son moi próximos a cero, cando a placa está en caída libre. Podes comprobar facilmente, colla a placa e dá un pequeno salto. Durante un instante, mentres estás no aire, a placa tamén está en caída libre e o valor da aceleración baixa moito.